Bērni varēs iepazīties ar dažādām minerālu īpašībām, noteikt cietību, paši tātad skrāpējot cietākos ar mīkstākajiem un noteikt, cik tad viņš ir ciets, noteikt dažādas krāsas, tāpat caurspīdīguma pakāpi pateikt paši, varēs iepazīties ar dažādu veidu kristāliem pēc to formām, gan ar adata veida, gan ar plākšņu veida, gan ar dažādu kristālu drūzām. Un viens tāds interesants moments būs, tas būs paši varēs bērni paskatīties, kādi minerāli izskatās zem ultravioletās gaismas, tātad luminiscējošo pazīmi pateikt, jo ne visiem mineráliem tāda ir. Un varēs izgatavot savu kristālu, ko pēc tam varēs nest uz mājām un priecāties.